hilabetero gurekin izango dugu kronikari berri bat, mentxe gure irratian itzaparot, egunon.
Egunon.
Eta ongitori.
Minesker.
Eta, bon, zurekilan naturopatian murgilduko gira, arri baitzira hor bururatzen formakuntza bat naturopata izaiteko.
Hori da, hiru urte terdiko formakuntza bat egiten ari dut, Euro Naturen Toulouzen, Occitaniako Tolosan, eta aste buru bat biren gain joaiten naizarat, gehi udan hiru aste, hiru urtez. Ikastaroak ere baditugu, eta horra.
Nadoz, bon, ordean, gurekin zango zira, pixkat bide hortarik ibiltzeko naturopatiaren zakita holku edo batzu aipatzeko, ordean argitu behar genuke, lehenik ez, zer da naturopatia, ezpaitute eta ezpaitugu denek zautzen.
Beraz, naturopatia OMS-ak medikuntza tradizional bezala kontsideratzen du, Ayurveda eta medikuntza txinatajarekin batera. Eta osasun ezitzaileak gira, beraz, helburua da osasun on bat mantentzea, eta horretarako osasunaren irukia baliatzen dugu, beraz, alde batetik elikaduran oinarritzen gira, bestetik aktibitate fisiko eta arnasketan, eta gero oreka psikoemozionala ere lantzen dugu. Desorekatzen delarik, desorekak badirelarik, beraz, eritasunak sortzen dira, eta eritasunak badirelarik, teknika naturalak erabiltzen ditugu oreka berrizatx maiteko. Beraz, usu pentsatzen da, justu sendabelajak erabiltzen dituztela naturopatak, baina hori baino asko zabalagoa da azkenean, baditugu beste teknika edo ainitza, beraz, bai olio esentzialak, bai baken loreak, bustina, hidrologia, masaiak, eta bai aski zabala da azkenean.
Naturopaten ikuspegia, ere bada ikuspegi bat, ikuspegia da, eritasunen jatorria desoreka batetik edo dela.
Bai, desoreka batetik, eta usu ere gure bizian gertatzen diren gertakari azkar batzuetarik ere. Eta ere, jamar da, medikoen osagaiak girela, adibidez, minbizi kasu batean edo ez dugu minbizia guk sendatuko, baina adibidez kimioaren efektu txajak apalditzakegu adibidez. Eta ere, ikuspegi holistikoa du, egan nahi du pertsona bere osotasunean hartzen dela, eta ez direla ere aholku berdinak izanen pertsona batetik bestera. Ez baitugu denek historia berdina, elikadura berdina, ohitura berdinak, energia bitala ere aipatzen da initz naturopatian, hori ere desberdina dugu denek, baditugu gure puntu ahul eta puntu azkarrak, eta bax, aski zabala da bai.
Eta, bon, beraz, pixkat hori ulertzeko zer den naturopatia, eta zer da nola pasatzen da, ordan, etortzen da norbait zure gana, ezakit, problema berezi batekin, edo ez bereziki, edo...
Bai, beraz, kontsulta batean, lehenik beti gehienetan jendeak heldu dira ahazoin batekin, kontsultaren ahazoin batekin, beraz, hori aipatzen dugu eta hori sakontzen pixkat, noiztik, nola eta hori. Eta, jakimar da, ere gehienetan lehen kontsultak ordu bat terdi minimo irauten du, eta gero ondokoek ordu bat inguru. Eta gauza ezberdinak neurtzen ditugu kontsulta batan, beraz, behin ahazoina bat dugularik, gero energia vitala justuki neurtzeko pixka bat, bat ditugu gorputzean begiratzen diren gauza ezberdinak, adibidez iridologia, beraz begien irisa begiratuz, sortzetik dugun terrenoa edo ikusten alda, eta ere geroztik izan ditugun gauza batzu, beraz adibidez ikusten alditugu begigainan emaiten diren toksinak, nerviosistema, gauza ezberdinak ikus daitezke, jadanik elementu batzu emaiten dizkigunak, gero elikadura johatzen dugu, galderak bausatuz, zehaztuz pertsonaren elikadura aski xeeki jakiteko. Eta gero lantzen ditugu emonktuak delakoak, beraz horiek dira gorputzeko filtroak, beraz badira bost organo, birikak, gibela, esteak, giltzujuna eta lahua, eta organo horien funtzionamendua aztertzen dugu galderak pausatuz, eta beraz, jakin behar da, bat ez delarik gehiago martxan, doso bera kargatua delarik, beste batek lekuko hartzen duela. Dibidez, gure gibela sobera kargatua balin bada, gure toksinak gero lahutik ateratzen dira botoin batzuen bidez, adibidez, edo hola. Gure gorputza auto bati konparatzen aldugu, gure auto batean filtroak tarteka aldatzen alditugu, aldiz gure gorputzuan bizi guziko ditugu, beraz, behar dugu kasu egin, zoin ezantza sartzen dugun gure autoan, beraz, hots, ze ailikadura, ze emozio, ze ingurumen, eta bar. Gero hori egin dugularik, azken pausua da biziaren arbola, beraz biziko gertakari eta eritasun nagusiak emaiten ditugu paper batean. Eta usua hartzen gira eritasun azkar bat deklaratu aintzin, aintzineko sei hilabeteetan gehienetan gertakari azkar bat izan dela gure bizian. Hori guzia egin dugularik, gero aholkuak emaiten ditugu arlo ezberdinetan, elikaduran, bizimoldean, edo osagai batzu aholkatuz.
Lehen eipatzen nuen, badela hor ikuspegitik, azkenean zenta mediku tradizional batek, ez du beh gauza eganen, haiten oso eritasun handi bat aintzin, seila bete lehenago, gertakari berezi bat izan dela, hor bada ikuspegi desberdin bat?
Bai, ahunt, nunbait ez gira ahunt eritasun baten biktimak, gure bizipenek ere eragiten dute, badakigu gure emozioek, gure gorputzan aldaketak estresak, edo gure gorputzan aldaketak eragiten dituela, eta horrek ere baditu ondorioak gero.
Eta bateragarria dela diozu, adibidez, medikuntza tradizionala eta naturopatia.
Bai, ahunt, niretzat ez dira bat alde batetik edo beste aldetik joan behar, ustez bada elkarlan bat egiteko bai.
Eta, ezan bez zala, ari zira bururatzen, ikasketak oraindik lantzen naturopatia, gero instalatzeko, eta zukan artean, beraz, nola ezan, entxeguak egiteko edo jendea sekatzen duzu? Edo?
Bai, hori da, bolondrez batzu sekatzen ditut urgilik kontsulta bat egiteko, ni entrenatu alizaiteko. Beraz, interesatuak balin bazirezte, nire Instagram horrian mezu pribatu bat igortzen aldidazue, nire Instagrama da iitzaparot, eta beste naz e-mailez iitzaparot@hotmail.com.
Entxegoak egiteko kobai ebiskat beldur egiten aldu, ez? Arrisku bat bada hor edo?
Be, ez bat ere.
Ez duzu, ez da esperientzia txar bat edo...
Ez dut uste,
ez. Untxa, itza parot mil esker, hilabetero beraz gurekin izango zirela horretaraziz. Onoko hilabetean zer aipatuko dugu, bakizu edo ikusiko?
Ez oino, eta justuki gai berezi bat johatzea nahi balin baduzue, igo jimestu bat gogotik.
Untxa, ba mil esker itza parot izan, untxa.
Mil esker zuri, lasta arte.